This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ความสำเร็จดีใจได้วันเดียวนี่คือหนังสือเล่มใหม่ที่เขียนโดยเจ้าสัวธนินทร์เจียรวนนท์นะครับทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วเนาะมหาเศรษฐีเจ้าของเครือเจริญพกพัฒน์หรือว่า CP ไม่ว่าจะ CPF นะครับ CP All หรือว่า True Corporation ผมว่าหายากมากนะครับที่เจ้าสัวระดับนี้เนี่ยจะลงมาเขียนหนังสือด้วยตัวเองนะครับผ่านมุมมองเอาประสบการณ์เนี่ยมากั่นกรองเรียกได้ว่าตั้งแต่เด็กจนที่ตอนนี้ท่านอายุเข้าสู่วัยเลข8แล้วเนี่ยแต่ก็ยังทำงานอยู่นะครับนี่เป็นหนังสือเล่มใหม่นะครับที่พิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนนะครับผมเห็นหนังสือเล่มนี้ปุ๊บผมก็สนใจมากนะครับไม่ว่าข้างในจะมีเนื้อหายังไงผมเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อพวกเราอย่างแน่นอนเพราะนี่คือเรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจตัวจริงมากๆคนหนึ่งนะครับที่เข้าถึงยากมากแต่ว่าท่านเอาความรู้ของท่านเนี่ยมาเล่าต่อนะครับพอดีว่านอกจากหนังสือเล่มนี้ที่ผมได้อ่านจบแล้วเนี่ยนะครับผมยังได้ไปร่วมงานนะครับเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับที่สัปดาห์งานหนังสือนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะพิเศษมากเพราะว่ามีการสัมภาษณ์สดๆบนเวทีผมว่าหาได้ยากมากนะครับที่เจ้าสัวเนี่ยจะมาเล่าประสบการณ์แบบนี้แบบสดๆโดยที่คนที่สัมภาษณ์วันนั้นก็คือพี่ตุ้มนะครับหนุ่มเมืองจันทร์หรือว่าสรกลอดุลยานนท์นะครับเป็นชั่วโมงกว่าที่ผมว่าค่อนข้างที่จะพิเศษมากๆนะครับเพราะมีหลายคำพูดที่ไม่ได้มีในหนังสือด้วยแล้วก็โมเมนต์ที่น่ารักในวันนั้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ไปผมแอบเล่าให้ฟังก็คือมีโมเมนต์ที่ตอนจบเนี่ยครอบครัวของเจ้าสัวเนี่ยขึ้นมามอบดอกไม้นะครับแสดงความยินดีมากันหมดเลยนะครับแล้วก็มีการกล่าวคำพูดเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับดูแล้วก็รู้สึกมีความเป็นครอบครัวซึ่งเป็นภาพที่เราไม่ค่อยได้เห็นอีกภาพนึงก็คือมีสื่อมวลชนคนหนึ่งนะครับก็คือคุณสุทธิชัยยุ่นเป็นคนที่มากล่าวด้วยว่าเขาคิดว่าในมุมมองเขาเนี่ยเจ้าสัวธนินทร์เป็นคนยังไงจากที่เขาเป็นคนสัมภาษณ์เจ้าสัวเนี่ยมานานนะครับตั้งแต่30ปีก่อนแล้วก็คุณสุทธิชัยยุ่นก็ไม่ทิ้งลายความเป็นสื่อมวลชนนะครับก็บอกเขาขอถามหนึ่งคำถามด้วยคำถามที่เขาถามก็คือความสำเร็จดีใจได้วันเดียวแล้วความล้มเหลวล่ะเจ้าสัวเสียใจได้กี่วันโอ้โหเสียงปรบมือเลยด้วยว่าเกลียวกราวกันทั้งห้องนะครับคำตอบเป็นอะไรเดี๋ยวผมขอเก็บไว้ตอนท้ายนะครับซึ่งค่อนข้างประทับใจทีเดียวแต่ว่าเดี๋ยวขอมาเล่านะครับทั้งประสบการณ์ที่ได้อยู่ในห้องนั้นนะครับแล้วก็ปรัชญาบางอย่างที่ท่านถอดรหัสมาแล้วเนี่ยผมถอดมาอีกทีให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ลองเอาไปใช้ต่อเป็นสิ่งที่ตกผลึกมาจากหนังสือนะครับต้องบอกว่าทั้งหมดที่จะเล่าวันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้ใส่ความคิดเห็นนะครับเพราะผมก็จะว่าก็อาจจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงธุรกิจของท่านหรือตัวท่านอยู่บ้างนะครับอันนี้ผมขอไม่แตะถือว่าเป็นแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านเอาเองแต่ว่าเราดึงส่วนที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็เป็นส่วนที่เราน่าจะได้ใช้ประโยชน์ว่าผ่านบทเรียนอะไรมาบ้างนะครับข้อที่1ครับต้องพูดว่าใครมีเทคโนโลยีก็สามารถดึงเงินจากอากาศมาได้คือต้องบอกว่าเจ้าสัวเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับธุรกิจที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมากในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็คือเรื่องของไก่ถูกไหมฮะไก่เนี่ยเป็นเรียกได้ว่าสัญลักษณ์หนึ่งของ CP เลยก็ว่าได้เนี่ยเหตุผลที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในช่วงแรกๆเนี่ยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าไก่เนี่ยเป็นของแพงแพงกว่าหมูเท่าตัวแล้วก็เป็นคนรวยเท่านั้นถึงจะกินไก่ได้นะครับเหตุผลก็เพราะว่ามันมีปัญหาอยู่นะครับปัญหาก็คือไก่เนี่ยมันเลี้ยงได้น้อยมันยังเป็นการเลี้ยงไก่แบบตามใต้ถุนบ้านมันยังไม่ใช่อุตสาหกรรมคนไทยคนหนึ่งเนี่ยเลี้ยงไก่ได้เฉลี่ย100 200 300ตัวเองไม่ได้เยอะมากแต่สหรัฐเนี่ยต่อคนเนี่ยเลี้ยงได้เป็นหมื่นตัวเจ้าสัวสงสัยครับคิดจากปัญหานี่คือวิธีคิดที่น่าสนใจในยุคนั้นนะครับคิดจากปัญหาก่อนว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำจากไก่ที่เป็นใต้ถุนเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยอะไรที่เป็นคริติคอลพอยต์สำคัญแล้วเขาก็ค้นพบว่ามันคือคำว่าเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มนะครับแล้วก็สร้างประสิทธิภาพให้สามารถที่จะพัฒนาการเลี้ยงไก่เป็นอุตสาหกรรมได้เพราะการเลี้ยงไก่เป็นอุตสาหกรรมก็สร้างรายได้ให้มหาศาลนะครับก็เขาก็ไปเอาเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกาเลยนะครับเป็นบริษัทชื่อว่า Arbor Acres นะครับซึ่งอันนี้แนะนำโดยธนาคารที่ชื่อว่า Chase Manhattan นะครับหรือปัจจุบันก็คือ JP Morgan Chase นั่นเองนะครับก็เอาเทคโนโลยีที่แบบเรียกได้ว่าล้ำที่สุดนะครับการเลี้ยงไก่แบบสมัยใหม่เนี่ยมาใช้เจ้าสัวใช้คำนี้ที่ผมค่อนข้างชอบเขาบอกว่าถ้าใครมีเทคโนโลยีสามารถดึงเงินจากอากาศได้เพราะต้นทุนมันจะต่ำลง แม้ว่าเราจะลงทุนสูงขึ้นก็ตามเขาบอกอย่างเช่นราคาขายสินค้า100บาทต้นทุน50บาทเราก็ได้กำไรเนี่ยประมาณ50บาทถูกไหมฮะแต่ถ้าเอาเครื่องทุ่นแรงเข้ามาช่วยนะครับลดต้นทุนจาก50บาทเหลือ30บาทก็เท่ากับว่าประหยัดต้นทุนไป20บาทเจ้าสัวเรียก20บาทที่ประหยัดนี้ว่ากำไรจากอากาศแล้วก็มีเรียกได้ว่าเป็นสูตรหนึ่งซึ่งผมค่อนข้างชอบทีเดียวนะครับเขาบอกว่าสูตรนี้เรียกว่า3สูง1ต่ำลงทุนสูงประสิทธิภาพสูงคุณภาพสูงแต่ต้นทุนต่ำนี่คือกำไรที่ได้นี่คือเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับความฉลาดเริ่มต้นเรียกลองคิดภาพเรายุคนั้นเริ่มเอาเทคโนโลยีมาเป็นคนแรกๆเนี่ยปัจจุบันนี้ก็การเลี้ยงไก่ก็เป็นอุตสาหกรรมแล้วต่อคนนี่เรียกได้เป็นแสนๆตัวนะครับนี่คือข้อที่1ครับข้อที่2ครับจังหวะคือปัจจัยความสำเร็จอันดับที่1นะครับข้อนี้เป็นเคสที่ผมค่อนข้างชอบนะครับคือในหนังสือเนี่ยจะมีรูปนึงนะครับเป็นรูปที่เขียนว่าเป็นใบอนุญาตลงทุนเลขที่0001 0001นี่ก็คือเรียกได้ว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับว่า CP เนี่ยเป็นนักลงทุนต่างชาติรายแรกนะครับหลังจากการเปิดประเทศของจีนนะครับเจ้าสัวบอกว่าตอนนั้นเนี่ยจีนเพิ่งเปิดประเทศบริษัทต่างชาติเนี่ยก็มองว่ายังไม่พร้อมคนก็ไม่พร้อมน้ำก็ไม่พร้อมไฟก็ไม่พร้อมถนนก็ไม่พร้อมกฎหมายก็ไม่พร้อมแต่ CP ไม่คิดแบบนั้นครับ CP คิดว่าเราไม่รอให้เขาทำให้พร้อมแต่เราจะเข้าไปทำให้ความพร้อมเกิดขึ้นจังหวะการเข้าไปคนแรกนั้นได้เปรียบเสมอนี่คือความฉลาดในการบุกตลาดต่างประเทศนะครับมีเคสหนึ่งซึ่งผมอาจจะเล่าให้ฟังเพราะว่าค่อนข้างชอบมากคือเคสมอเตอร์ไซค์ครับหลายคนอาจจะไม่ค่อยทราบนะครับว่า CP นี่มีธุรกิจเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับอยู่ที่ประเทศจีนเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเรื่องอย่างนี้เมืองจีนมีปัญหาเรื่องโลจิสติกนะครับคือชาวนาเนี่ยเอาสินค้าเกษตรเนี่ยมาขายที่ตลาดได้แล้วนะครับเพราะว่าตอนนั้นท่านเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยให้อิสระแต่ไม่มีรถขนส่งครับถนนมันเล็กต้องใช้มอเตอร์ไซค์แล้วตอนนั้นเนี่ยโรงงานที่ผลิตมอเตอร์ไซค์ของเมืองจีนมีอยู่ที่เดียวแล้วก็จะเป็นเหมือนคันใหญ่ๆแล้วก็ผลิตได้แค่ปีละ 20,000 กว่าคันเองนะครับตำรวจกับทหารก็ไปใช้หมดคนก็ไม่มีใช้เรียกได้ว่าผลิตสินค้าได้แต่ไม่มีเครื่องมือนะครับโลจิสติกในการนำเอาไปส่งเจ้าสัวเนี่ยมองเห็นเขามองเห็นแล้วว่าตลาดมีความต้องการคนจีนในสมัยนั้นเนี่ยการเอามอเตอร์ไซค์ไปให้เนี่ยถือว่าเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่มากนะครับมันเหมือนเป็นโอกาสทางธุรกิจแต่ว่าคำถามก็คือขายยังไงดีพนักงานขายก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีให้ถ่ายครับว่าเจ้าสัวขายมอเตอร์ไซค์ในยุคนั้นยังไงผมว่าเคสนี้สนุกมากน่าสนใจมากยุคนั้นนะครับตอนนั้นคนจีนเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์นะมีให้อ่านอยู่ฉบับเดียวเขาก็ประกาศลงหนังสือพิมพ์แต่สิ่งที่ประกาศคืออย่างนี้ครับคนจีนเนี่ยมีญาติอยู่ต่างประเทศเยอะครับเขาประกาศในหนังสือพิมพ์นะครับว่าถ้าใครจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เขียนจดหมายไปให้ญาติที่อยู่ต่างประเทศแล้วส่งเงินมาที่บริษัทชื่อนาหลงเทรดดิ้งซึ่งเป็นบริษัทการค้าของCP เนี่ยที่อยู่ในฮ่องกงเมื่อส่งเงินมาแล้วก็จะรับตั๋วเอาไปเบิกมอเตอร์ไซค์ที่เมืองจีนดูวิธีคิดฮะลงในหนังสือพิมพ์บอกให้ญาติเนี่ยส่งเงินมาปรากฏว่าผลลัพธ์ก็คือขายดีมากนะครับมากจนไม่พอขายทางเจ้าสัวเนี่ยก็ไปคุยกับบริษัทมอเตอร์ไซค์ที่เซี่ยงไฮ้บอกให้ส่งมอเตอร์ไซค์มาเพิ่มสิปรากฏว่าไม่ได้เพราะว่ามันผลิตเพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับขาดเงินทุนขาดเทคโนโลยีใหม่ๆเขาก็เลยชวนเจ้าสัวร่วมทุนเลยจากที่จะแค่ขายมอเตอร์ไซค์ก็เลยได้ร่วมทุนนะทีนี้มันก็มีเรื่องน่าสนใจต่อก็คือว่าต้องการที่จะผลิตมอเตอร์ไซค์ของตัวเองแต่ว่าไม่มีทุนไม่มีเทคโนโลยีดีๆจากต่างประเทศนะครับเจ้าสัวก็ไปถามหลายๆคนว่าเทคโนโลยีมอเตอร์ไซค์ที่คนนิยมที่สุดนะครับคืออะไรก็ได้คำตอบมาตรงกันว่าคือยี่ห้อที่ชื่อว่า Honda นะครับ Honda ตอนนั้นเนี่ยเขาไม่สนใจที่จะลงทุนในเมืองจีนเพราะว่าเขาเหมือนพัฒนามอเตอร์ไซค์ไปอีกรุ่นแล้วอะเป็นยุคใหม่ไปแล้วนะครับเทคโนโลยีล้ำสมัยไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะขายเทคโนโลยีมาให้ถูกๆให้กับเจ้าสัวได้เจ้าสัวก็เลือกเทคโนโลยีที่ไม่ได้ใหม่ที่สุดนะแต่เหมาะสมกับตลาดไม่ได้เลือกที่ใหม่ที่สุดนะครับเพราะว่าคนจีนยุคนั้นเนี่ยไม่ได้อยากได้รุ่นใหม่สวยงามแต่อยากได้รุ่นเก่าที่สามารถที่จะขนส่งได้ข้อสรุปที่เจ้าสัวบอกก็คือว่าการจะเลือกเทคโนโลยีก็คือต้องเลือกให้เหมาะสมกับตลาดก็ต้องบอกว่าตอนนี้ธุรกิจมอเตอร์ไซค์นะครับใช้ชื่อว่าต้าหยางเนี่ยนะก็เป็นอันดับ3ในประเทศจีนเลยนะครับนี่คือวิธีคิดที่เรียกได้ว่าจังหวะคือปัจจัยความสำเร็จอันดับที่1ข้อต่อมาครับ ข้อนี้จะคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้แต่ว่าเป็นเคสที่สนุกมากนะครับเคสของ 7-Eleven ครับหลายท่านอาจจะไม่ค่อยทราบนะครับว่า 7-Eleven เนี่ยมันเริ่มต้นมาได้ยังไงหมายถึงว่าการที่นำ 7-Eleven ที่ซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐเนี่ยเข้ามานะครับต้องบอกว่ามันเริ่มจากการเห็นก่อนทำก่อนและมองอะไรอย่ามองมุมเดียวนะครับตอนนั้นเนี่ยเจ้าสัวเนี่ยมองเห็นโอกาสนะครับอยากจะเปิดเซเว่นในเมืองไทยแต่ปรากฏว่าทางสหรัฐเนี่ยไม่ยอมไม่ให้สาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาดูที่รายได้ประชากรต่อหัวครับซึ่งตอนนั้นรายได้ของคนไทยเนี่ยมันยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ฝรั่งเขากำหนดทางสหรัฐเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าคุณธนินเมืองไทยเนี่ยยังไม่ถึงเวลาสิ่งที่เจ้าสัวคิดก็คือว่าต้องเปลี่ยนใจไอ้บริษัทที่ชื่อ Southland Corporation เนี่ยเจ้าของเซเว่นเนี่ยให้ได้ตื้อยังไงพาไปดูแลอย่างดีตอนที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมอยู่ดีนะครับเพราะเขายังบอกว่าคนไทยเนี่ยรายได้เนี่ยยังไม่ถึงเกณฑ์เจ้าสัวบอกว่าฝรั่งเนี่ยมองแต่ค่าของชีพรายได้ GDP นะครับแล้วก็มาบอกคนไทยไม่พร้อมแต่เจ้าสัวไม่ได้มองแค่ GDP แต่มองในมุมอื่นๆด้วยเจ้าสัวเนี่ยลองไปนับด้วยตัวเองนะที่เขตพระโขนงครับว่าคนจะเดินผ่านร้านกี่คนคนที่สาร้านคนเข้าน้อยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่กันหนาแน่นประเทศมันใหญ่ใช่ไหมครับส่วนไทยเนี่ยรายได้ต่ำกว่าเขาก็จริงแต่มีคนที่อยู่หนาแน่นในที่ที่เจริญคนจึงเข้ามาเยอะถ้าสาร้านคนเข้าร้าน1คนในไทยคนจะเข้าร้าน10คนเมืองไทยคนจะเข้าร้านมากกว่าสาร้าน10เท่าแม้ว่าคนไทยจะรายได้น้อยกว่าเขาก็จริงแต่เมื่อรวมกันหลายคนแล้วยอดขายก็ไม่แพ้เหมือนกันนะครับแถมยังลงทุนต่ำกว่าอีกเพราะที่ดินเมืองไทยถูกกว่าค่าจ้างแรงงานก็ถูกกว่าเงินก้อนหนึ่งเนี่ยของเขาเนี่ยจ้างได้คนเดียวนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยสามารถจ้างได้10คนนี่คือวิธีการคิดของเจ้าสัวครับมองอะไรอย่ามองมุมเดียวและเห็นก่อนต้องรีบทำก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเจ้าสัวได้พูดในงานวันนั้นด้วยนะครับในเรื่องของ7-Eleven เนี่ยที่ทางฝรั่งเนี่ยบอกเป็นไปไม่ได้และยังไม่ถึงเวลาเนี่ยเจ้าสัวบอกว่าคนฉลาดเนี่ยนะครับชอบทำอะไรที่ง่ายแล้วก็สำเร็จได้ง่ายแต่ว่าเจ้าสัวไม่ใช่เขาจะมองดูว่ายากที่สุดแต่มีอนาคตไหมถ้ายากแล้วมีอนาคตธุรกิจจะยิ่งใหญ่เขาก็จะเข้าไปแล้วเจ้าสัวก็เปรียบเทียบเหมือนการต่อยมวยซึ่งผมชอบมากเขาบอกงี้เขาบอกว่ามันเหมือนต่อยมวยนะครับขึ้นเวทีไปเนี่ยมีคนเดียวสะดุดขาล้มลงไปนับ10ตื่นขึ้นมาก็ได้เป็นแชมป์อยู่ดีฮะเพราะไม่มีคู่ต่อยนะครับเหมือนต่อยกับตัวเองฮะนี่คือการเห็นโอกาสก่อนแล้วก็มองในสิ่งที่ยากแต่มีอนาคตนะครับที่คนอื่นเนี่ยคนเก่งๆเขาอาจจะไม่ค่อยอยากทำสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นเหตุผลที่เจ้าสัวเขาบอกในงานด้วยว่าคนขึ้นมาที่จะขึ้นมาหลังจากที่เขาต่อยมวยอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยนับ10ไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เป็นแชมป์เนี่ยมันก็สายไปแล้วเขาเลยบอกว่า CP ก็เลยถูกมองว่าผูกขาดเจ้าสัวยืนยันนะครับว่าพวกคุณต้องเข้าใจเราผูกขาดที่ไหนเราแค่ทำก่อนเพราะว่าพอเราสำเร็จปุ๊บมาตามหลังช่วงนั้นเราก็ผูกขาดไปแล้วนะครับแต่เขาก็บอกว่าไม่มีใครให้ผูกขาดนะครับเพราะรัฐบาลเนี่ยก็มีกฎหมายอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับผมคงไม่มองรายละเอียดเรื่องการผูกขาดนะครับว่ามันเป็นทำยังไงแต่ผมชอบวิธีคิดในเรื่องของการว่าเราต้องเรียกได้ว่าขึ้นไปต่อยมวยในเวทีที่ไม่มีคนเขาต่อยกันแต่มันต้องมีอนาคตนะครับซึ่งนี้มันคือวิสัยทัศน์มันคือการมองเหมือนการขายมอเตอร์ไซค์มองเหมือนการทำเซเว่นนะคนอื่นอาจจะมองเป็นไปไม่ได้มองว่ายากแต่เราต้องมองให้เห็นโอกาสเราต้องมองให้เห็นว่าสิ่งนั้นอะมันมีอนาคตนะครับแล้วก็ขึ้นไปต่อยอยู่คนเดียวเลยครับอาจจะล้มหน่อยแต่ลุกขึ้นมาคุณก็เป็นแชมป์อยู่ดีนั่นคือการเห็นก่อนแล้วทำก่อนนะครับ
คุณผู้ฟังครับเวลาจะเปิดบัญชีเงินฝากสักเล่มเคยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยุ่งยากบ้างไหมครับเงื่อนไขก็เยอะรายละเอียดก็แน่นแถมยังมีวิธีการคำนวณดอกเบี้ยที่เราไม่เข้าใจอีกผมขอแนะนำธนชาติ Ultra Savings ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปีบัญชีเงินฝากจากธนชาติที่ให้ดอกเบี้ยสูงถึง 1.6% ต่อปีโดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดเงินคงเหลือณสิ้นวันและสามารถเบิกถอนดอกเบี้ยได้ทุกวันที่10ของเดือนเท่ากับว่าธนชาติคิดดอกเบี้ยเป็นรายวันจ่ายดอกเบี้ยทุกรายเดือนไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนธนชาติ Ultra Savings 1.6% ต่อปีเล่มแรกที่ให้คุณก้าวหน้าได้ทุกวันสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1770
ข้อต่อมาครับก็พูดเรื่องการบริหารความเสี่ยงนะครับคือทางพี่ตุ้มสรกลเนี่ยก็ถามว่าแบบไอ้ทุกการลงทุนที่มีความเสี่ยงเนี่ยแต่ว่านโยบายของ CP เนี่ยเสี่ยงยังไงมีการบริหารความเสี่ยงยังไงเจ้าสัวเนี่ยพูดสั้นๆเลยง่ายเขาบอกว่าเสี่ยงได้แต่ต้องไม่ให้ล้มละลาย และจะมีสูตรของเขาก็คือยึดสูตรบริหารความเสี่ยงแบบ 70-30 นะครับคือเมื่อประเมินแล้วว่า 70% เนี่ยมีโอกาสได้แล้วเสี่ยงแค่30เนี่ยเขาก็จะลงทุนทันทีไม่มีหลาย 100% ก็บอกหรือ 50-50 ก็ไม่ทำ 50-50 เนี่ยเขาบอกเอาเงินไปเล่นพนันดีกว่าเพราะฉะนั้น 70-30 นี่เป็นสูตรที่ผมว่าน่าสนใจทีเดียวถ้าเกิดโครงการใหญ่มากแล้วทำให้ CP ล้มละลายได้เนี่ยเขาก็ไม่เอาแม้ว่าจะเสี่ยงแค่10เองก็ตามนะครับเสี่ยงแค่ 10% เนี่ยบางทีเขาก็ไม่เอาเขาบอกว่าจะไปหาเรื่องทำไมแต่เขาก็พูดทิ้งท้ายไว้นะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่มีความเสี่ยงคนที่ไม่เสี่ยงคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยก็ต่อมาครับเมื่อเจอวิกฤตให้อย่าเหลิงอย่าท้อและอย่าตายครับบนเวทีเนี่ยพี่ตุ้มเธอก็ถามนะครับว่าเคยเจอวิกฤตบ้างไหมนะครับ CP เนี่ยเห็นประสบความสำเร็จเยอะมากเลยเจ้าสัวก็ยอมรับนะครับว่าเขาเคยล้มเหลวชนิดที่เขารู้สึกว่ามืด8ด้านเลยก็คือวิกฤตช่วงต้มยำกุ้งตอนนั้นเนี่ยหนี้ที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเพิ่มเป็นดับเบิลอ่ะจาก25บาทต่อดอลลาร์เนี่ยมันกลายเป็น55บาทต่อดอลลาร์ในหนังสือท่านเจ้าสัวก็เล่านะครับว่าโดยเล่าเคสของ True Corporation ว่าตอนนั้นเนี่ยต้องสู้หลายอย่างมากอันที่หนึ่งคือสู้กับความไม่เข้าใจพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาต้องตอนก่อสร้างเนี่ยก็ต้องทุบตึกต้องวางสายเคเบิลขุดฟุตบาทต้องทำอะไรเต็มไปหมดแล้วคนก็เหมือนกับต้องให้ตำรวจมาช่วยไก่เกี่ยเช่นไปทำย่านเยาวราชที่มีการค้าขายกันตลอดนะครับในช่วงกลางคืนเนี่ยก็ไปวางสายก็รบกวนเขาก็ต้องสู้เรื่องนี้อันที่สองคือสู้กับวิกฤตอย่างที่ผมเล่าไปแล้วติดหนี้เยอะมากเขาบอกว่าต้องเดินสายเจรจากับเจ้าหนี้หลายรายโดยที่มีลูกชายก็คือคุณสุประชัยเจียรวนนท์เนี่ยมาช่วยเจรจาด้วยนะครับแล้วก็สู้กับวิกฤตเทคโนโลยีที่พลิกผันตอนนั้นพอเผชิญกับวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยต้องเจอกับเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือตอนนั้นเขาลงทุนเคเบิลใหญ่แก้วนะครับพวกโทรศัพท์บ้านนะครับโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยปรากฏว่าจู่ๆก็มีเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือที่เข้ามาทดแทนโทรศัพท์พื้นฐานมือถือเนี่ยจากราคากลายเป็นจากราคาแสนเนี่ยกลายเป็นอุปกรณ์ที่ใครๆก็สามารถทำได้นะครับเรียกได้ว่าเจอวิกฤตค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับในตอนนั้นเจ้าสัวก็ให้คำแนะนำนะครับว่าถ้าเราจะเจอวิกฤตต้องทำยังไงเขาบอกสิ่งแรกทำอะไรรู้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมากตอนที่เจอวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นเขาปิดห้องนะครับแล้วก็เรียกพี่น้อง4พี่น้องเนี่ยนะครับมาคุยกันก่อนทำไมต้องเรียก4พี่น้องมาคุยเรียก4พี่น้องมาคุยเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเขาบอกสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องบอกกับ4พี่น้องว่าเขาจะรักษาธุรกิจเดิมของครอบครัวเอาไว้นะครับนั่นก็คือสินค้าเกษตรเนี่ยต้องไม่ล้มละลายแต่อาจจะขายธุรกิจใหม่ที่ตัวเองนั้นสร้างขึ้นและขอให้ทุกคน3คนเนี่ยที่เป็นพี่น้องเขาเนี่ยปวดหัวแค่คนเดียวอีก3คนเนี่ยไปเที่ยวให้สบายใจคือเขาอาสาที่จะเป็นคนที่ปวดหัวคนเดียวพี่ตุ้มก็ถามว่าทำไมต้องทำอย่างนั้นเขาบอกว่ามันต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนให้กับคนที่ทำธุรกิจด้วยกันต่อมาสิ่งที่เจ้าสัวทำกับก็คือตัดสิ่งที่ไม่สำคัญออกเขาบอกเรือเนี่ยมันจะล่มแล้วอ่ะคุณต้องทิ้งของที่คุณคิดว่าไม่สำคัญแล้วคุณต้องรู้ว่าอะไรคือของที่สำคัญที่สุดเขาบอกตอนเจอวิกฤตเราไม่สามารถรักษาทุกอย่างไว้ได้ต้องทิ้งบางอย่างแล้วก็ต้องรู้ว่าอะไรสำคัญแล้วก็รักษาเอาไว้โดยที่ไอ้สิ่งที่จะรักษาเนี่ยก็คือสิ่งที่โลกยอมรับแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีอนาคตนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็ไม่มีใครอยากได้ใช่ไหมตอนนั้นสิ่งที่เจ้าสัวเลือกนะครับก็คือห้างค้าปีกโลตัสแล้วก็ห้างค้าส่งแมคโครเพราะตอนนั้นเนี่ยโดนล้มละลายแน่ถ้าเกิดว่ายังติดหนี้อยู่เยอะขนาดนั้นแล้วก็จะเสียเครดิตทั้งหมดเจ้าสัวบอกว่าเรือมันเจอพายุแล้วต้องทิ้งของบางส่วนเราต้องรักษาเรือนี้ให้อยู่รอดก่อนแล้วค่อยหาคืนมาไม่งั้นเนี่ยล่มทั้งลำนะฮะโดยเฉพาะพี่น้องที่สร้างอะไรที่เป็นธุรกิจหลักไว้เนี่ยต้องรักษาเอาไว้ก่อนแต่สิ่งสำคัญที่ผมชอบมากกว่านั้นครับเขาบอกว่านอกจากก็จะตัดไอ้ส่วนที่เขาคิดว่าไม่สำคัญเนี่ยขายธุรกิจบางส่วนออกไปสิ่งที่สำคัญที่ต้องทำไม่แพ้กันก็คือการขยายธุรกิจครับฟังดูน่าสนใจไหมนี่คือการมองโอกาสในวิกฤตนะครับเมื่อกี้ขายไปแล้วต้องขยายเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราขายธุรกิจไปแล้วก็ธุรกิจที่เหลือเนี่ยมันไม่ขยายตัวมันมีแต่ทรงกับซุดเนี่ยอย่างนี้ใครจะเชื่อมั่นก็ยังมีแต่คนที่คิดว่าบริษัทจะล้มละลายจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาทำก็คือต้องขยายเช่น 7-Eleven เนี่ยแม้ว่าจะขายหุ้นไปแต่เขาต้องขยายสาขาอย่างต่อเนื่องกลุ่มธุรกิจเกษตรที่เขารักษาไว้เนี่ยก็จะต้องเร่งผลิตแล้วก็ส่งออกขณะเดียวกันครับธุรกิจเคเบิลทีวีแล้วก็บริการสื่อสารความเร็วสูงเนี่ยก็ต้องขยายมากขึ้นเรื่อยๆเหตุผลที่ต้องขยายเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อให้กำลังใจพนักงานและเพื่อ ที่จะมีโอกาสสร้างรายได้กลับคืนนะครับแต่เจ้าสัวก็บอกว่าทุกวิกฤตเนี่ยมันมีโอกาสแล้วก็ทุกโอกาสเนี่ยมันมีวิกฤตสำคัญที่สุดก็คือว่าช่วงที่ก่อนที่จะเจอวิกฤตเนี่ยอย่าเหลิงอย่าคิดว่าเรายิ่งใหญ่แล้วร่ำรวยแล้วต้องคิดเสมอว่าถ้าวิกฤตมาเราจะรับมือกับมันอย่างไรแต่ถ้าอยู่ในช่วงวิกฤตทำยังไงดีเจ้าสัวบอกว่าอย่าท้ออย่าท้อสักวันครับแสงสว่างจะมาแล้วต้องคิดอยู่เสมอว่าในวิกฤตมันมีโอกาสอะไรมันมีโอกาสอยู่สม่ำเสมอเพราะราคามันถูกลงทุกอย่างมีแต่คนอยากให้ทำธุรกิจใหม่ๆในตอนนั้นนะครับแล้วสุดท้ายครับเจ้าสัวบอกว่าอย่าตายครับเขาพูดแบบติดตลกเขาบอกว่าเราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้เราถึงจะมีโอกาสคืนอุตส่าห์เสียค่าเล่าเรียนเจ้าสัวใช้คำนี้บ่อยอุตส่าห์เสียค่าเล่าเรียนแล้วเล่าเรียนก็คือผิดพลาดนี่แหละครับถ้าตายไปก็เอาอะไรคืนมาไม่ได้หมดโอกาสวิกฤตตามมาด้วยโอกาสและโอกาสก็ตามมาด้วยวิกฤตมีมืดก็มีสว่างนักธุรกิจจะต้องมีสติรับมือทั้งในยามเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ยามถดถอยครับข้อต่อมาครับจากกงสีสู่มืออาชีพนะครับก็ต้องบอกว่าคนจีนเนี่ยนะครับเวลาทำธุรกิจเนี่ยก็จะมีระบบที่เรียกว่ากงสีแต่ว่าเจ้าสัวเนี่ยรู้สึกว่าไม่พอเพราะว่าสมาชิกในครอบครัวอย่างเดียวไม่พอแน่ต้องมีความรู้ต่างๆต้องเปลี่ยนจากกิจการครอบครัวให้เป็นกิจการของสังคมให้ได้สิ่งที่เจ้าสัวทำนี่คือต้องมอบหมายหน้าที่ให้กับคนนอกบ้างให้อำนาจกับคนนอกที่ไม่ใช่คนในครอบครัวบ้างที่เจ้าสัวเล่าในหนังสือก็คือเริ่มต้นที่การเงินเขามอบหมายหน้าที่การเงินเลยนะครับซึ่งปกติเป็นหน้าที่ที่ค่อนข้างจะสำคัญมากเนี่ยมอบให้กับคุณมินนะครับคุณมินเนี่ยเป็นเหมือนคนเก่าแก่ของร้านเจริญโภคภัณฑ์ปรากฏว่าคุณมินเนี่ยรักษาเงินยิ่งกว่าเจ้าของเงินเสียอีกนะครับเขาบอกนี่คือการเปลี่ยนแปลงทางการเงินครั้งสำคัญส่วนเรื่องการระวังระบบองค์กรอื่นๆเนี่ยเจ้าสัวก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนเก่งคนเดียวต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเขาก็ปรับโครงสร้างอะไรหลายอย่างนะครับนี่คือความเป็นเครือมันก็เลยเกิดขึ้นนะคือต้องไว้ใจระดับหนึ่งคุณต้องเชื่อใจแล้วก็ให้โอกาสกับคนที่อยู่ข้างนอกนะครับอีกอย่างนึงที่ผมชอบเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าวิธีการบริหารลูกหลานของเจ้าสัวเนี่ยเขาบอกว่าลูกหลานเนี่ยจะต้องไม่แซงคิวลูกหลานจะต้องไม่แซงคิวเพราะปกติเวลาเราทำธุรกิจครอบครัวเราก็รู้สึกว่าไอ้ลูกหลานเนี่ยจะต้องได้ธุรกิจที่ดีที่สุดถูกไหมฮะหรือว่าคนนี้ก็เป็นลูกหลานยังไงก็ได้บริหารงานอยู่แล้วไม่เห็นจะรู้สึกว่าเก่งอะไรเลยก็จะมีเรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เจ้าสัวทำเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอยู่ๆเนี่ยเขาเอานำลูกหลานเนี่ยมาแซงคิวเนี่ยถึงแม้ว่าลูกหลานซีพีจะเก่งก็จริงนะแต่คนอื่นก็จะไม่รู้ว่าเก่งอยู่ดีก็จะรู้สึกแบบอื่นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือลูกหลานเนี่ยจะต้องออกไปสร้างธุรกิจใหม่ครับคือเขาจะให้ลูกหลานของเขาเนี่ยสร้างธุรกิจใหม่เพื่อให้ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ถ้าทำไม่ดีธุรกิจล้มไปก็ไม่สะเทือนบริษัทแม่แต่ถ้าบริหารดีเจริญรุ่งเรืองก็จะได้ธุรกิจใหม่เกิดขึ้นอีกแต่ก็จะไม่เอาธุรกิจที่สำเร็จอยู่แล้วธุรกิจที่อยู่ตัวแล้วให้ลูกหลานทำเพราะถ้าเกิดไม่เก่งจริงอาจจะเจ๊งได้และที่สำคัญถึงจะทำได้ดีครับธุรกิจที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็เหมือน1 + 1 เป็น 1ครับ1 + 1ก็คือว่าคุณทำมันก็เสมอตัวอยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าอะไรเขาก็จะรู้สึกว่ารับมรดกของพ่อมานี่นานะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องทำให้ลูกหลานของเขาทำธุรกิจใหม่ๆเพื่อให้1บวก1เนี่ยเป็น2ได้ก็เป็นวิธีคิดที่ค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวนะครับข้อต่อมาครับคือเรื่องของการบริหารคนนะบริหารทีมงานผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าสัวให้ความสำคัญมากนะครับเราจะเห็นพวกสถาบันพัฒนาผู้นำที่อยู่ที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็เจ้าสัวพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะครับเรื่องการพัฒนาผู้นำใหม่ๆขึ้นมาเจ้าสัวพูดอยู่3คำวิธีการบริหารคนเนี่ยนะครับที่ทำให้เขาได้คนเก่งๆเข้ามาทำงานเนี่ยเขาทำยังไงเขาบอกว่ามี3อย่างนะครับการที่จะดึงคนเก่งมาช่วยงานเนี่ยต้องเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรอำนาจเกียรติยศแล้วก็เงินทองผมลองให้เดาดูนะครับว่าอันไหนสำคัญที่สุดอำนาจเกียรติยศและเงินทองเจ้าสัวบอกว่าอำนาจสำคัญที่สุดครับเขาบอกชนคนเก่งๆเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่ตัวเงินนะแต่เขามองเรื่องอำนาจอำนาจก็คือทำให้เขาเนี่ยได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาได้มีโอกาสได้แสดงความเก่งของตัวเองออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเจ้าสัวเขาเปรียบเทียบในงานวันนั้นเขาบอกเหมือนกับคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักแสดงเนี่ยเขามีแววว่าจะเป็นพระเอกมากเลยแต่คุณไม่เคยให้เขาเป็นพระเอกเลยคุณไม่เคยให้อำนาจของเขาในการเป็นพระเอกเขาก็ไม่มีทางฉายแววได้คนเก่งก็ไม่อยากอยู่กับเราฉะนั้นเขาบอกว่าต้องให้อำนาจพอให้อำนาจปุ๊บให้เกียรติยศต่อนะครับต้องให้เกียรติ ให้ตำแหน่งที่ดีให้กิตติยศให้คนอื่นเขายอมรับตัวเขาด้วยและอย่างที่3จึงค่อยตามมาที่เรื่องของเงินอำนาจกิตติยศแล้วก็เงินขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลยนะครับข้อต่อมาครับผู้นำต้องสร้างคนที่เก่งกว่าตัวเองอันนี้เป็นเรื่องของการสร้างคนสร้างผู้นำเลยเขาบอกว่าผู้นำเนี่ยมีหลายอย่างนะครับที่เจ้าสัวเขียนในหนังสือซึ่งผมชอบหลายอย่างนะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกสังเกตดูนะครับบางคนเนี่ยผู้นำบางคนมีลูกน้องมากมายแต่ก็ยังต้องทำงานเองอยู่คนเดียวสาเหตุนี้เป็นเพราะอะไรครับเพราะคนคนนั้นเนี่ยมักจะคิดว่าลูกน้องทุกคนสู้ตัวเองไม่ได้มัวแต่ไปมองจุดอ่อนของลูกน้องแถมยังเอาจุดเด่นของตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบเลยไม่รู้ว่าจะเอางานอะไรไปมอบให้ลูกน้องสุดท้ายก็เหนื่อยแต่แท้ที่จริงแล้วที่เหนื่อยไม่ใช่เพราะลูกน้องครับแต่เพราะตัวเองไม่รู้จักหาจุดเด่นลูกน้องใช้คนไม่เป็นผู้นำเนี่ยจะต้องมองเห็นนะครับต้องใจกว้างมองเห็นจุดเด่นของคนอื่นซึ่งตรงนี้ในหนังสือนะครับมีพาร์ทที่ครอบครัวของคุณธนินเนี่ยเขียนถึงคุณพ่อด้วยซึ่งผมชอบมากนะครับคุณวันนีเจียนรวนนท์เนี่ยนะครับเขียนถึงเขาบอกว่าตอนที่คุณวันนีเนี่ยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเรียนหนักมากนะครับแล้วก็ถูกฝรั่งรังแกก็กลับมาเล่าให้คุณพ่อฟังเจ้าสัวเนี่ยตอบลูกไปว่าอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าเราโชคดีแค่ไหนที่เรามีพ่อแม่ที่อบอุ่นมีปัญหายังกลับมาบ่นให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วเราเนี่ยก็มัวแต่ไปมองหาจุดไม่ดีทำไมไม่ลองมองดูว่าเพื่อนคนนั้นน่ะเขามีอะไรดีและทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อเรามองหาจุดดีของเขาได้เราก็จะสามารถเป็นเพื่อนกันได้แล้วเราก็จะสามารถนับถือเพื่อนได้อย่างจริงใจประโยคเด็ดคือตรงนี้ครับจำเอาไว้นะแม้แต่คนกวาดถนนก็ยังมีอะไรที่ดีกว่าได้และหน้าที่ของผู้นำนะครับคือการมองหาจุดเด่นหรือข้อดีของคนอื่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนั้นครับผู้นำอย่างที่ผมกล่าวข้อเมื่อกี้ไปแล้วนะครับก็คือต้องให้อำนาจนะครับมอบหมายงานแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามตรวจสอบผลงานด้วยแต่ว่าให้อำนาจความหมายของเจ้าสัวนี่คือบอกว่าเขายกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยต้องการจะไปเชียงใหม่จะนั่งรถไฟไปนั่งเครื่องบินไปนั่งรถยนต์ก็แล้วแต่คนที่ทำงานรับผิดชอบขอเพียงแค่ว่าต้องไปให้ถึงเชียงใหม่คือเป้าหมายที่เราตั้งไว้ต้องทำให้สำเร็จนะครับนี่คือความหมายของการมอบหมายอำนาจให้เขาเต็มที่คือเขาจะทำอะไรก็ได้นะครับขอให้ถึงเป้าหมายก็พอนะฮะแต่ว่าถ้านะครับคนที่เรามอบหมายให้เขาแล้วเนี่ยมอบหมายอำนาจเกิดผิดพลาดเนี่ยทำยังไงเจ้าสัวบอกว่าถ้าผิดพลาดจะไม่ตำหนิโลกนี้ไม่มีใครทำงานเราไม่ผิดพลาดคนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่ทำอะไรเลยคนยิ่งทำงานมากเจอความกดดันมากยิ่งมีโอกาสผิดพลาดแต่สำคัญที่สุดครับสิ่งสำคัญที่ต้องรู้นะฮะว่าทำผิดนั้นเราทำผิดไปตรงไหนผิดแล้วต้องแก้คนประเภทนี้จึงจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ได้แต่ถ้าเสียหายแล้วยังบอกว่าทำถูกต้องแล้วยังโยนความผิดให้คนอื่นไม่นำมาเป็นบทเรียนไม่นำมาปรับปรุงแก้ไขเจ้าสัวบอกว่าเขาจะปลดคนนี้แล้วจะไม่ให้โอกาสอีกซึ่งเรื่องตรงนี้เนี่ยคุณเอี่ยมงามดำรงนะครับซึ่งเป็นรองประธานอาวุโสเครือเจริญพกบัณฑ์เนี่ยก็พูดไว้ซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบเขาบอกว่าคำพูดของท่านประธานธนินทร์ที่ผมยังจำได้ดีคือผมไม่กลัวคุณทำขาดทุน10ล้านแต่ถ้าคุณทำขาดทุน10ล้านแล้วไม่รู้ว่าขาดทุนเพราะอะไรผมจะไม่ให้คุณอีกนี่คือวิธีการทำงานของผู้นำในแบบเจ้าสัวนะครับท้ายที่สุดนะครับเรื่องของการติดตามผลเนี่ยเจ้าสัวบอกว่าต้องมีการติดตามผล2อย่างนะครับผู้นำเนี่ยเจ้าสัวพูดในแง่ของโรงเรียนความเป็นผู้นำของเขานะครับที่จะเวลามาเรียนในโรงเรียนของเขาใหญ่แล้วจบหลักสูตรไปแล้วเนี่ยจะต้องติดตามผลยังไงเขาบอกหลักๆดู2เรื่องซึ่งผมว่าเอาไปใช้ได้อันที่1คือผู้บังคับบัญชาใช้เขาถูกต้องหรือเปล่าเมื่อจบหลักสูตรไปแล้วเนี่ยกับยังหน่วยงานเขาก็ต้องไปติดตามว่าผู้บังคับบัญชาให้โอกาสนะครับคนคนนั้นเนี่ยได้ใช้ความสามารถที่มาฝึกฝนให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานหรือเปล่าถ้าผู้บังคับบัญชาไม่รู้จักใช้คนให้เกิดประโยชน์ก็ไม่ต่างจากการที่เรามีคอมพิวเตอร์ให้ใช้แต่กลับไปปิดนะฮะแบบนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวคนทำงานแต่อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาข้อที่2ที่จะติดตามผมครับคือหน่วยงานนั้นมีงานให้เขาแสดงฝีมือหรือไม่เช่นสมมติว่าผู้บังคับบัญชาไม่มีปัญหาอะไรแต่หน่วยงานนั้นไม่มีหน้าที่ที่เหมาะสมให้กับคนที่ฝึกฝนอบรมไปเนี่ยก็จะต้องหาทางนำคนคนนั้นเนี่ยไปอยู่หน่วยงานที่ได้ใช้ความสามารถเต็มที่นี่คือภารกิจนะครับในโรงเรียนสอนผู้นำ1ผู้บังคับบัญชาใช้เขาถูกต้องหรือเปล่า2หน่วยงานนั้นมีงานให้เขาแสดงฝีมือหรือไม่นะครับและข้อสุดท้ายในเรื่องของผู้นำนะครับเขาบอกว่าผู้นำเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ลึกแต่จำเป็นต้องรู้รอบนะครับข้อต่อมาครับข้อนี้เป็นข้อท้ายๆแล้วเป็นข้อที่ เป็นประโยคที่ผมว่าเป็นปรัชญาที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าเท่าแก่น้อยคือลูกวัวที่ไม่กลัวเสือคือเจ้าสัวเนี่ยต้องบอกว่าเขาสร้างหลักสูตรเท่าแก่น้อยขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เป็นหลักสูตรหลายรุ่นแล้ว เขาก็จะเอาผู้นำที่เป็นผู้นำแห่งอนาคตเนี่ยมาทำหลักสูตรต่างๆนะครับมาเรียนรู้โดยเอาผู้นำของ CP นะครับเครือต่างๆเนี่ยในบริษัทหลายๆที่เนี่ยมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับมาช่วยกันติชมนะฮะเขาก็มีวิธีคิดในเรื่องของคนรุ่นใหม่ที่น่าสนใจเขาบอกว่าถ้าอยากจะบริษัทอยากจะเปลี่ยนแปลงยิ่งบริษัทใหญ่เนี่ยเปลี่ยนยากนะคนเยอะเรื่องก็เยอะตามถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงต้องใช้คนรุ่นใหม่คนใหม่ๆเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่มีกรอบความคิดเก่ามาครอบงำคนรุ่นใหม่ไม่มีความสำเร็จเดิมให้ยึดติดคนรุ่นใหม่ไม่มีความกลัวต่อความผิดพลาดพวกเขาเหล่านี้คือลูกวัวที่ไม่กลัวเสือหลักสูตรเท่าแก่น้อยของเจ้าสัวเนี่ยก็จะให้บรรดาลูกวัวไม่กลัวเสือนะไปทำของใหม่ๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารู้มาก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นยังไงเราอาจจะไม่ค่อยกล้าทำนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าเลยใช้ทฤษฎีนี้นะครับนั่นก็คือลูกวัวไม่กลัวเสือแล้วข้อสุดท้ายครับคือเหตุผลของชื่อหนังสือเล่มนี้เลยนะครับความสำเร็จดีใจได้วันเดียวเจ้าสัวเนี่ยบอกว่าโลกนี้ตอนนี้มันไม่มีอะไรง่ายยิ่งทำงานใหญ่อุปสรรคก็ยิ่งใหญ่มีเงินเยอะก็ใช่ว่าจะทำอะไรได้ทุกอย่างนะครับก็มีความกดดันรอบตัววันนี้สำเร็จพรุ่งนี้ก็อาจจะล้มเหลววันนี้เราเก่งพรุ่งนี้ก็อาจจะมีคนที่เก่งกว่าเขาเลยต้องคิดพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลายุคนี้ไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่เป็นยุคที่ปลาเร็วกินปลาช้าและแบบนี้จะให้ไปฉลองได้อย่างไรนะครับความสำเร็จนั้นดีใจได้วันเดียวแล้วเจ้าสัวก็ปิดท้ายด้วยว่าพรุ่งนี้ทำงานต่อนะฮะนี่ขนาดระดับเจ้าสัวนะอายุเลข8แล้วก็ยังไม่หยุดนิ่งนะครับเรียกได้ว่าพยายามเรียนรู้ตลอดคนที่อายุน้อยกว่าแต่ถ้าเป็นคนเก่งก็สามารถที่จะเป็นอาจารย์ให้กับเจ้าสัวธนินได้เหมือนกันนะครับทีนี้ผมมาถึงสุดท้ายเลยนะครับคำตอบนะครับที่คุณสุทธิชัยยุ่นถามนะครับว่าถ้าความสำเร็จดีใจได้วันเดียวแล้วความล้มเหลวเสียใจได้กี่วันสิ่งที่เจ้าสัวตอบครับเจ้าสัวตอบว่าเมื่อล้มเหลวก็เช่นเดียวกันไม่ควรจะกลุ้มใจเกินหนึ่งวันเพราะความกลุ้มใจไม่เกิดประโยชน์ใดๆควรให้คิดอย่างนี้ครับว่าไม่มีใครทำสำเร็จทุกเรื่องหากล้มเหลวแล้วควรกลุ้มใจได้แค่วันเดียวสำคัญที่สุดครับต้องคิดทบทวนว่าล้มเหลวเพราะอะไรเพื่อเป็นกรณีศึกษาไม่ให้ล้มเหลวอีกครั้งแล้วเจ้าสัวก็ยังบอกนะครับว่าสำหรับเขาเนี่ยทุกวันนี้เวลาทำงานเนี่ยเหมือนไปเที่ยวนะครับเหมือนไปเที่ยวอุปสรรคสำหรับเขาเนี่ยเป็นเหมือนอาหาร3มื้อนะครับให้คิดซะว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับก็อย่าไปกุ้มใจอย่าไปเสียใจมากนะครับท้ายที่สุดครับนี่คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับแล้วก็จากการที่ได้ไปฟังแน่นอนได้ปรัชญาหลายอย่างแต่สิ่งที่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าการที่เราจะดีใจได้วันเดียวหรือเสียใจได้วันเดียวคือการที่เราควรจะเรียนรู้ในทุกๆวันเรียนรู้ในทุกๆวินาทีครับว่าทำไมเราจึงสำเร็จแล้วทำไมเราจึงล้มเหลวสวัสดีครับ
And that's the secret sauce